Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda, Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saatda 10%-lik artımlar neçə faiz inflyasiyaya yol açacaq? Bu barədə danışacağıq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev suallarımızı cavablandıracaq. Samir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Samir bəy studiyamıza.
Çox sağ olun.
Üzr istəyirəm, dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi Azadlıq Radyosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi həmçinin özüm, Azadlıq Radyosunun səhifəsində hazırda izləmək imkanınız var. Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda canlı bizi izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarını isə Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radyosu TV kanalında sabah baxmaq imkanınız olacaq. Samir bəy, 10%-lik artımlar barədə əvvəl istəyərdim ki, bu barədə danışaq. 10%-lik artımdan yuxarı mümkün deyildimi? Yəni, büdcə buna imkan vermirmi?
Belə deyək də, bugün Azərbaycanda muzlu işçilər, yəni hansı ki əmək müqaviləsi ilə işləyir bu və ya digər yerdə, bunların böyük bir hissəsi təxminən 70%-ə qədərini təşkil edir büdcədən maliyyəşən və ya dövlət müəssisələri. Yəni bu onu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda dövlət belə deyək də sahibkarlıq üzərində dövlətin nüfuzu həm siyasi baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan daha yüksəkdir. Yəni biz bir tərəfdən azad sahibkarı, bir tərəfdən özəl sektorun inkişaf etdirilməsi barədə danışırıq, amma digər tərəfdən bütün parametrlər üzrə məlum olur ki, dövlət sektoru üstünü təşkil edir. Yəni, əgər özəl sektor bizə inkişaf edirsə, nəyə görə muzlu işçilərin böyük bir hissəsi 70%-ə qədəri bu və ya digər formada büdcə ilə bağlı bir deməli qurumlardır. Bu baxımdan 10%-lik artım öz-özlüyündə böyük bir artım deyil. Və hər ailədə, ümumiyyətlə, hər işçinin, mən deyərdim, bəlkə də 15-20 manat artımdan söhbət gedir, bəzən daha az. Bu baxımdan bu artım, yəni yüklənmə çoxdur bugün büdcədə, həddən artıq yüklənmə çoxdur. Bütün işləri, tutaq ki, regionlarda müəssisələr açılır, bunlar adı özəl olur, amma əslində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən vəsaitlər, yəni dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına bu müəssisələr tikilir. Yəni demək olar ki, kommunal sektoru götürək, mənzil sektorunu götürək, yəni bütün sahələrdə dövlət burada həm maliyyə baxımından, həm də nüfuz baxımından əsas rol oynayır. Ona görə də sizin sualınıza cavab ki, bugün nə qədər artırıla bilərdi? Artırmaq olardı, çox artırmaq olardı. Əvvəla bu məqsəd yönlü deyil, o baxımdan ki, onsuz da bizə büdcə getdikcə hər il şişir. Və bu şişmə də nə hesabına baş verir? Neftin hesabına. Büdcədən neft fondundan edilən transferlər ilbəil artır, həm mütləq baxımdan, həm də payı getdikcə artır. Və digər baxımdan, yəni araşdırmalar onu göstərir ki, 80% bugün neft sektoru hesabına büdcə formalaşır. Büdcənin bu qədər artırılmasına çox ehtiyac yoxdur. Yəni bu, biz hər dəfə fəxr edirik ki, bizim büdcəmiz getdikcə artır. Yəni bizim büdcə ilə iqtisadiyyat yəni adekvat deyil. Yəni büdcə şişir neftin hesabına və onun hesabına maaşlar artırırıq. Ona görə də bugün elə bir situasiya yaranıb ki, hər hansı bir maaşın artırmasına bağlı sərəncam olduqda, prezidentin sərəncam olan kimi bu birbaşa büdcə belə deyək də bazarlara təsir göstərir.
Bu 10% əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsində heç olmasa 10%-lik rol oynayır?
Hər bir halda istənilən artım, mən yenə deyirəm ki, bu müsbət qiymətləndirilməlidir. Heç olmasa sosial müdafiəsi baxımından. Onsuz da inflyasiya hər il insanların gəlirlərini silir. Burada biz belə bir vəziyyət yaranır. İnflyasiya bizdə son illər nisbətən aşağı düşüb. Ötən il 1.1% təşkil edib rəsmi inflyasiya. Düzdür, reallıq bu vəziyyəti demir. Real onu göstərir ki, daha çoxdur. Və bu il...
Reallıq nə qədər deyir?
Məsələn, ötən il üçün yəqin ki, reallıq nisbətən çox olub. Yəni, bir qədər o hesablanma tələb edir. Amma ilkin müşahidələr onu göstərir ki, məhsulların qiyməti, xüsusən də ərzaq məhsulların qiymətində kifayət qədər artım var. Bu il daha çox artım biz müşahidə edirik. Və hətta hökumətin özü də bu il gözləyirdi ki, hansı 5-6% səviyyəsində inflyasiya olsun. Beynəlxalq Valyuta Fondu təxminən 7% proqnozlaşdırılmışdı. Və bu gözlənilirdi o baxımdan ki, həm seçki ilinə daxil oluruq və seçki ili olduğuna görə də bir qayda olaraq büdcə xərcləmələri artır. Yəni bu həm investisiya şəklində, həm də ki başqa yəni şəkildə. Həmçinin maaşların artırılması məsələsi və bu maaşların artırılması onsuz da gözlənilirdi və bunun yəni saxlanılıb məhz ilin bu dövründə həyata keçirilməsi bu yəni təbii ki bunun siyasi tərəfdən də məqamları var. Amma digər tərəfdən məsələn ibarətdir ki bu maaşların son vaxtlar maaşların artımına bağlı qərar məhz mövsümün dəyişməsi ilə bir dövrə düşdü. Yəni biz bilirik ki, mövsüm olaraq bizdə qiymət artımları baş verir. Yay fəsli qurtarır, yay fəsli qurtarır və özürsən payız fəslinin başlamasından əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artımı müşahidə edilir onsuz da. Bu hər il baş verir. Və həmin bir dövrdə məhz maaş artımına bağlı qərarın verilməsi və nəzərə alaq ki, bu sentyabrın axırı yəqin ki, bu artımı insanlar belə deyək də götürə biləcəklər. Deməli, bu harısa effekti daha da artırır. Yəni, mövsumu inflyasiyadan üstə düşməsi deməli, onun bazara təsir imkanı daha da artırır. Və bazara təxminən belə deyək, bu 4 ay ərzində harcı 140-150 milyon manat əlavə vəsaitin bazara çıxarılması deməkdir və bu da qiymətlərinin artımını gətirib çıxaracaq. Rol oynayır dedikdə təbii istənilən artım bayaq qeyd etdik ki, özü ilə inflyasiya yaradır və inflyasiyada bir qayda olaraq bu artımı yiyən bir alətdir və əgər hətta hökumətin hesablamalarla götürsək, deməli 10% inflyasiyanın hardasa 5-6% 10%-lik əmək haqqı artımı 5-6% inflyasiya yiyəcəkdir. Və müşahidələr də onu göstərir ki, xüsusən də ərzaq məhsullarının qiymətinə bağlı. Əvvəlki ilə müqayisədə xeyli artım müşahidə edilibdir. Və bugün insanların xərclərinin strukturunda ərzaq məhsullarına çəkilən vəsaitlər hardasa 60%-dən çox 70%-ə yaxındır. Bu deməkdir ki, insanların həyat səviyyəsinə bugün qeyri-ərzaq mallarının artımı yox, daha çox ərzaq mallarının artımı təsir göstərir. Və bizdə inflyasiyanı hesabladıqda da o mal qruplarının tərkibi ilə formalaşdırılıb ki, tox ki, müəyyən bir malın qiyməti dövrü olaraq ucuzlaşır, amma başqa bir malın daha çox insanların tələb duyduğu malın qiyməti bahalaşır. Son nəticədə bu inflyasiya səviyyəsini təsir göstərir və məlum olur ki, elə bir ciddi artım olmuyor. Amma insanların daha çox bugün tələbatı olduğu, xüsusən ərzaq, yəni onun qidasını təmin edir, ərzaq mallarının belə deyək də, qiyməti daha çox artır və bunun özü də insanların cibinə çox pis təsir göstərir.
Normal yaşayış səviyyəsi üçün bir nəfərə nə qədər pul lazımdır Azərbaycanda hesablamalar?
Bizdə yəni rəsmi təxminən 116 manat müəyyən edilibdir. Yəni rəsmi olaraq ki, 116 manat bəs eləyir. Yaşayış
mənim... Amma 116 manat verirmi?
Xeyr, vermir. Yəni, bugün yaşayış minimumu hansı ki, əslində yaşayış minimumu həm də insanların fiziki mövcudluğunu təmin edən bir yaşayış, belə deyək də, meyardini qatırırdı. 125 manat işləyənlər üçün müəyyən edilib. Hətta bunun özü də bəs eləmir. Yəni, bizim özümüzün araşdırmalarımız onu göstərir ki, yəni, haradasa söhbət 200 manatdan gedir. Yəni, o baxımdan ki, bugün əgər biz istehlak səbətini hesablayırıqsa, yəni istehlak səbəti bilir ki, insanların yaşayışını təmin edən səbətdir. Yəni, bura həm ərzaq, qeyri-ərzaq, o cümlədən xidmətlər də daxildir. Hətta telefon və internet də bura daxildir. Bu baxımdan strukturun diqqət yetirəndə görünür ki, bunun dəyişilməsinə ehtiyac var, təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Elə mal qrupları var ki, onun üçün amortizasiya xərcləri hesablayıblar. Tutaq ki, məsələn, ayaqqabı, qış ayaqqabısı tutaq ki, 6-7 ildir. Halbuki bugün insanlar ildə bir dənə ayaqqabı istifadə edir. Və yaxud məişət texnikası 20 il, 30 il məişət texnikası üçün amortizasiya qoyublar. Bu da istehlak səbətinin dəyərini aşağı salır. Ona görə də bugün bizim üzləşdiyimiz, yəni hökumətin müəyyən etdiyi 116 manat yaşayış üçün hesablanmış bir dəyərdir. Amma əslində bu 200 manatdır. əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bir ailə, orta ailənin sayı 4 nəfərdən ibarətdir. Bu deməkdir ki, 800 manat belə deyək də minimal olaraq pul lazımdır. Yəni normal yaşaması üçün 800 manat bir ailə üçün pul lazımdır. Amma araşdırmada məlum olur ki, bu yəni həmin belə deyək də maaşdan həmin gəlirə malik sahib olan ailələrin sayı çox azdır.
Adətən bu artımlardan sonra özünüz də qeyd elədiniz ki, inflyasiya baş verir. Yenə də baş verəcəkmi? Yəni gözləməliyikmi bu inflyasiyanı və bu inflyasiya süynidir yoxsa təbii yaranan bir inflyasiya?
Əslində burada həm daxili amillər var, həm də xarici amillər. Xarici amillər bu onunla bağlı ki, dünyada bu yəni özümüz də müşahidə edirik ki, getdikcə ərzaq məhsullarının qiymətləri artıq getdikcə. Yəni həm bir tərəfdən dollar ucuzlaşır və dollar ucuzlaşdığına görə də dollarla alıb satılan ərzaq məhsulları bu gün dünyada bahalaşır. Və Azərbaycan da əsasən idxaldan asılı olan ölkə olduğuna görə baxmayaraq ki, ixracı idxalını üstələyir, amma əslində biz idxaldan asılı ölkəyik və ərzağa olan tələbatının böyük bir hissəsi idxal hesabına formalaşır. Bu deməkdir ki, dünyada tutaq ki, ərzaq məhsulunun qiymətinin bahalaşması bu birbaşa Azərbaycan bazarına təsir göstərir. Məsələn, ayrı-ayrı mal qruplara qızıl götürək. Məsəl üçün dünyada məsələn son 2 ayda 17-18% bahalaşıb. Təbii ki, Azərbaycan özü qızıl istehsal etmir. Ona görə də deməli ölkəyə gətirilən qızılın qiymətində bahalanma olmalıdır. Və bu idxal inflyasiyası təsir göstərir. Bir də təbii ki, bu idxal inflyasiyasını belə deyək də dırnaqarası stimullaşdıran başqa bir amil də var ki, bu gömrük keçid məntəqələridir ki, bu gömrük keçid məntəqələrindəki şəffaflığın olmaması son nəticədə ona gətirib çıxarır ki, dünya bazarında qiymət uzlaşması bizim bazarlara təsir göstərmir. Ancaq qiymətlər bahalaşanda biz bu təsiri hiss edirik. Misal üçün, Çin malları son illər son ümumiyyətlə aylar Çin valyutası ucuzlaşır. Bu deməkdir ki, Çindən gətirilən malların qiyməti ucuz olmalıdır məntiqlə. Amma heç bir şey baş vermir. Bu xarici amillər. Daxili amillər təbii ki, burada monopoliya, insar məsələsi var ki, qiymətlərin bu rəqabət olmamağı qiymətləri belə deyək də aşağı düşməsinə imkan yaratmayın. Süni sürətdə bir sıra məhsulların qiyməti tutaq ki, süni sürətdə saxlanılır, məsələn, çörəkdir, undur. Amma ümumilikdə götürdükdə bugün qiymətlərin artımı müşahidə olunur və davam edir. Bu baxımdan mənim fikrimcə hələ ki təsir göstərən məlumat, informasiyadır. Yəni, özünüz də diqqət yetirsəz, maaşlar, maaşdır, pensiyadır, hətta sonuncu minimum əmək haqqıdır. Bu proses təxminən 2 həftəyə yaxın getdi və gündəlik bu tipli məlumatların verilməsi, maaşlar artdı, insanların vəziyyəti yaxşılaşdı, gəlirləri artdı, imkanları artdı, bu bazara birbaşa təsir göstərir və bundan sui-istifadə edən insanlar da olur. Obyektiv səbəbdən də bu məlumatlar bazara təsir göstərməlidir. Eyni zamanda artıq doğrudan da ayın axırı insanların müəyyən qədər əlinə vəsait gəldikdə artıq bazara pul buraxıldıqda artıq çünki bu maaşların verilməsi üçün mövcud pul kütləsi kifayət eləmir. Bunun üçün əlavə pul kütləsi tələb olunur ki, dövriyyə buraxılsın və dövriyyə pul kütləsi artırdıqca bu da inflyasiya yaradır. Məsələn bizdə diqqət yetirsə pul kütləsi getdikcə hər il artır pul kütləsi. Yəni, bir tərəfdən düzdür başqa müzakirə mövzusu, bir tərəfdən nağdsız biz hesablaşmaları artırırıq, amma digər tərəfdən diqqət yetirsə görər ki, nağd pulun həcmi getdikcə artır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda qiymətlər artır və həmin qiymətlər, yəni həmin qiymətlər çərçivəsində mal alınması üçün böyük həcmdə vəsait lazımdır. Bu baxımdan mən fikrimcə qiymət artımı davam edəcəkdir və əgər bayaq qeyd etdiyimiz kimi mövsümü amildə nəzərə alsaq, yəqin ki, belə deyək, qiymət artımının olması labüddür Azərbaycanın.
Bunun qarşısını almaq mümkündürmü? Yəni, dövlət hansısa bir tədbirlər görə bilərmi bunun qarşısını almaq?
Bunun qarşısı mənim fikrimcə inzibati yollarla alınmamalıdır. Bayaq dediyimiz kimi sahibkəri məcbur eləmək ki, çörək 20 qəpikdən baha sata bilmərsən. Sahibkər götürüb çörəyin çəkisini azaldır və yaxud da ki, başqa bir inzibati metodların istifadə etməklə yumurtada və yaxud da digər məhsullar. Yəni, bu heç bir səmərə vermir. Səmərə versə də bu qısa müddətli səmərə verəcək. Amma strateji baxımdan bunun qarşısını almaq üçün ilk növbədə bu dəfələrlə qeyd olunub ki, bu inhisarçılıq aradan qaldırılmalıdır. Rəqabət mühiti olmalıdır. Rəqabət mühiti olacağı təqdirdə qiymətlərin biz uzlaşması müşahidə edəcəyik. Biz müqayisə edək Azərbaycanla başqa ölkələri. Azərbaycandakı qiymətlər heç də başqa ölkələrdən, yəni mən belə deyək də Avropa ölkələrini nəzərə tuturam ki, hansı ki yüksək əmək haqqına malikdir. Qiymətlər isə onlardan aşağı deyil, hətta bəzi hallarda onlardan da bahadır. Turizmi götürək. Cəmaət nəyə görə Türkiyəyə, Gürcüstana üz tutur turizmə görə? Ona görə ki, qiymətlər ucuzdur orada. Yəni deməli rəqabət var o sektorda. Amma Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Bahalı-bahalı turizm obyektləri tikilir, amma yüksək belə deyək, qiymət və aşağı xidmət. Buna görə də insanlar üz tutmur. Bu baxımdan belə deyək, qiymətlər təbii ki artması prosesi mənim fikrimcə davam edəcək və bu baxımdan bunun qarşısını almaq üçün müəyyən güzəşlər tətbiq etmək olar. Necə ki, bizdə onun idxalına bağlı güzəşlər tətbiq edilir. Çörəyin qiymət qalxması məsələsi ortaya sanki təzəndən Nazirlər Kabineti qərar verir, onu ƏDV-dən müvəqqəti azad edilir. Həmin dövrdə böyük həcmdə onun ölkəyə gəlir, ondan sonra təzən ƏDV bərpa olunur. Yenə bu hər il davam edir. Müəyyən bir güzəşlər tətbiq etmək olar. Amma ən yaxşısı burada belə deyək də Putin siyasətinin də rolu var. Yəni o baxımdan ki, bugün Azərbaycan manatının biz belə deyək sabit bir kursa malikdir dollara münasibətdə. Amma hətta bahalaşma da müşahidə edilir dollar münasibətdə. Yəni manatın möhkəmlənməsi ola bilsin insanların qazancının ucuzlaşmaması, yəni itkiyə getməməsi baxımından faydalıdır, səmərəlidir. Amma bu eyni zamanda yerli istehsalı sıradan çıxardır. Bu deməkdir ki, dollar ucuzlaşır, manat bahalaşır, xaricdən gətirilən mallar, idxal olunan mallar müəyyən qədər ucuz olur və ölkədə istehsal olunan məhsullar isə həm qiymətdə baha başa gəlir, həm də keyfiyyətdə onlara ucuzdur və bu da yerli istehsalı sıradan çıxardır. Yəni, bu baxımdan həm güzəşt, həm müəyyən bir pul qeyd siyasiyasında dəyişiklik və ən əsası rəqabət mühitinin yaradılması bu inflyasiyanın belə deyək, qarşısını almaq üçün ən əlverişli üsullardan biridir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, salam maaşlar artmadı, əksinə azaldı. Ona görə ki, 10% maaşlar artmamış. İlham Əliyevin monopolistləri malların qiymətini 15% artırdılar. Necə deyərlər? Hökumət hərifdir bəyəm, 1-0 bal oğlanın xeyrinə imza kasıb oğlan yazır bunu. 10%-li artımın 3 milyon işsizlərə hansı aidiyyatı var? Səyyaf soruşur bunu. Bir qədər sonra verərik bu sualınızı. Salam, müqayisə edək. Qardaş, Türkiyə ilə Rusiyada bir staj olan müəllimin aldığı əmək haqqı bizdə 30 il işləyən müəllimin maaşından çoxdur. Qul imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Mənim yoldaşım özəl şirkətin balansında olan maye qaz doldurma stansiyasında işləyir, 140 manat maaş alır. Bu düzgündürmü, soruşur dinləyicimiz. Salam, İlham Əliyev müavinətləri 10% artırdı, amma yaxşı olar ki, ölkədə demokratiyanı 10% artırardı. İmran Sumqayıtdan yazır bunu. Mənə irad gəlir ki, ismarışları oxumuram və Xəcci xanım misal gətirirlər mənə ki, mesajların hamısını oxuyur. Qoşqar bəy atası tutur bu iradı. Qoşqar bəy, imkan olanda valla hamısını oxuyuram. Sadəcə bugün imkan yox idi. SMS-lər o qədər çox idi ki, ötən saat hamısını oxumaq imkanım olmadı və içlərindən ən qısa yazılmışları oxuya bildim. Çünki bəzən dinləyicilərimiz də çox uzun uzadı yazırlar ismarışlarını. Salam, 10% artım xalqın dolanmasına, yox dolandırmasına fikirləşiblər, əlbir olub büdcəni yeyirlər, biz qəpiyə güllə atırıq, liman sakində bu fikirdədir, yazır dinləyicimiz. 10%-li artımın işsizlərə aidiyyatı varmı? Belə soruşmuşdu dinləyicimiz.
Artım, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, çox böyük bir əhali kontingentini əhatə elədi. Yəni, burada həm pensiyaçılar, həm büdcədən maliyyələşən müəllimlər, həkimlər, həm
müavinətlər, təqaüdlər.
Yəni, burada o cümlədən hətta minimum əmək haqqı, misal üçün, artı. Yəni, bu, yəni, onunla bağlı, tutaq ki, minimum əmək haqqından bağlı, bugün çox ödənişlər artıq minimum əmək haqqından asılılığı aradan qaldırılır. Yəni, əvvəl minimum əmək haqqı qaldırılanda bütün cərimələr, sanksiyalar hamısı artırılırdı. İndi artıq bu asılılıq aradan götürülübdür. Yəni, bugün əgər yəqin ki, işsiz müavinət alırsa, yəni statusu varsa, onda yəqin ki, o təsir göstərməlidir büdcədən maliyyələşdiyinə görə. Amma belə də, yəni işsizsə, təbii ki, onun bu 10% artımına təsir göstərməyəcək.
Dövlət təşkilatlarında çalışan, yəni büdcədən maliyyələşən əmək haqqı alan 1500 manat əmək haqqı da alan var və onların da belə deyək, əmək haqqları 10% artırıldı və tutalım ki, bir 100 manat alanın da əmək haqqları 10% artırıldı. Bu sizcə ədalətlidirmi?
Əmək haqqı ilə bağlı orada dəqiq göstərilirdi ki, burada təhsil, belə deyək də, təhsil sahəsində çalışanlar, həkimlər, səhiyyə sahəsində çalışanlar, sonra digər qruplar, yəni bunlar daha çox əhalinin deməli aşağı belə də gəlirli kontingenti, hı-hı, az maaş alanlardan bağlı olan məsələlərdir. Dövlət qurumlarında yəni artım ora təsir göstərə bilər bu şərtlə ki, əgər o vahid tarif cədvəli əsasında maaş alırsa, çünki minimum haqqın artması bir qayda olaraq vahid tarif cədvəli əsasındakı maaşlara təsir göstərir. Çünki orada kateqoriyalar var. Hı-hı. Ən aşağı kateqoriya minimum haqq səviyyəsində getdikcə artır. Yəni bu təsir göstərir əgər o həmin tarif əsasında alırsa. Amma elə qurumlar var ki, onlar bir növ belə deyək də özünü maliyyələşdirmə prinsipi ilə işləyir və təbii ki, onlara bu təsir, artım heç bir təsir göstərmir. O ki, qaldı ədalətli olmağa, təbii ki, ola bilsin 1500 manat Azərbaycanda yüksək maaş hesab olunur, amma belə götürdükdə bir ailə üçün 1500 manat bir o qədər.
Amma 100 manatla əmək haqqı alanla çox böyük fərq var aralarında.
Ona görə də biz onunla bağlı hesab edirik ki, bu minimum haqqının söhbət düşdü və artırıldı 105 manata. Ona görə biz hesab edirik ki, bu sahəvi minimum haqqı tətbiq edilməlidir. Yəni müəllimlər üçün ayrıca minimum haqqı, toki həkimlər üçün ayrıca, ağır sənaye işində işləyənlər üçün ayrıca minimum əmək haqqı. Yəni müəllimlə, həkimlə, toki ağır sənayedə işləyən fəhlənin minimum əmək haqqı eyni olmalı deyil. Ona görə də onların minimum əmək haqqı fərqlənməlidir. Toki ağır işlərdə daha yüksək olmalıdır və yaxud da ki, yüksək intellekt tələb edən işlərdə daha yüksək olmalıdır. Ona görə də biz təklif edirik ki, sahəvi minimum əmək haqqı sistemi tətbiq edilsin. Bu halda artım tətbiq etdikdə artıq bu siz deyən məsələlər də öz həllini tapacaqdır. Yəni daha ədalətli artıma nail olunması mümkündür bu halda.
Samir dinləyicimiz də qeyd etmişdi ki, artıq artırılmamış 15-20% inflyasiya qeydi, yəni qiymətlərdə artım qeydə alındı. İnflyasiya yəni hansının əmək haqqına görə baş verir? Bu 1500 manat alanın əmək haqqına görə yoxsa 100 manat, 105 manat alanın əmək haqqına görə?
Təbii ki, ilk növbədə bu məlumatın özü bazara təsir göstərir. Yəni o hələ kimin artması məsələsi yox. Artıq bunun belə təbliğ olunması ki, maaşlar artdı. Böyük, xüsusən də qeyd olunanda ki, bu böyük bir əhali kontingentini əhatə edəcəkdir bu artım. Bu bazara birbaşa təsir göstərir. Yəni bunu deməli bazardakı qiymətləri artıran o belə deyək də o maaşı artırılan işçinin nə qədər maaş alması deyil, o məlumatın özüdür və bu məlumat çıxdıqca təbii ki qiymətlər artır və sonrakı dövrdə də insanların alıcılıq qabiliyyətində müəyyən bir artım olması da öz təsirini göstərir bazara.
Aydın, təşəkkür edirik Sami bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Günün ən çox danışılan hadisələri barəsində məlumatları kontekst verilişindən ala bilərsiniz. Eyni zamanda əgər sualınız və yaxud da ki fikirləriniz varsa reportajlarla bağlı 050-744-1017 telefon nömrəsinə eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanı yaza bilərsiniz. Hələ isə mən bugünlük sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilinizi. İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.